Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
A co uslyšíte v dnešním pořadu? Evropská unie nabývá čím dál východnějších rysů, konstatuje na svých internetových stránkách německý týdeník Die Zeit.
Polský novinář Arkadiusz Luba v komentáři pro německý veřejnoprávní rozhlas Deutschland Radio píše o lhostejnosti západu vůči východní Evropě.
List Frankfurter Allgemeine Zeitung hodnotí vyhlídky Skotů na nezávislost.
Západ příliš dlouho zavíral oči před hrozbou eboli, je přesvědčena německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
Můžete si koupit štěstí, s tímto pro mnohé možná překvapivým zjištěním přichází americká veřejnoprávní rozhlasová stanice National Public Radio.
Svět ve 20 minutách.
Evropská unie nabývá čím dál východnějších rysů, konstatuje na svých internetových stránkách německý týdeník Die Zeit. Jsou to především ukrajinský konflikt a volba polského premiéra Donalda Tuska novým předsedou Evropské rady, které podle německého listu ukazují, že politické síly v Evropě se přeskupují.
Donalda Tuska vybrali jako následovníka dosavadního předsedy Evropské rady Hermana van Rompeje minulý víkend v Bruselu nejvyšší představitelé členských zemí Unie. Ti se navíc shodli také na tom, že novou šéfkou evropské diplomacie se stane italská ministryně zahraničí Federica Mogheriniová. Ta vystřídá ve funkci Catherine Ashtonovou.
Budoucí prezident Evropské unie při svém zvolení hovořil o polském stylu, který Evropě možná udělá dobře. Mluvil také o své zemi, o Polsku, jehož občané jsou podle něj přesvědčenými Evropany. A Tusk se také podělil o své zkušenosti východoevropana, zkušenosti, které teď podle něj starý kontinent nutně potřebuje.
Donald Tusk je už téměř 7 let polským premiérem. Reprezentuje tak jednu z největších zemí Evropské unie a navíc zemi, která pod jeho vládou zaznamenala velké politické a ekonomické úspěchy. Už toto odlišuje jeho zvolení od dalších personálních rozhodnutí, která šéfové vlád Unie v minulosti učinili, je přesvědčen týdeník Die Zeit.
Často jde totiž v takových situacích jen o to nalézt nejmenšího společného jmenovatele. Tusk oproti tomu představuje politickou těžkou váhu. Je tu ovšem ještě něco, co jeho zvolení dodává na významu, který bude výrazně překračovat otázku, kdo bude v budoucnu v Bruselu udělovat slovo spolkové kancléřce Angele Merklové, zdůrazňuje německý list.
Již téměř 250 let uběhlo od chvíle, kdy se státy střední a východní Evropy osvobodily od komunismu. Od roku 2004 jsou Polsko, Maďarsko, Česko, Slovinsko, Slovensko a 3 pobaltské země součástí Evropské unie. Bulharsko a Rumunsko se k ním přidali v roce 2007. Dlouhou dobu mohl mít člověk dojem, že tyto státy jsou v Unii spíše trpěny, že nejsou považovány za rovnocenné členy.
Teprve v těchto týdnech a měsících tyto země s konečnou platností dorazily do Unie. A to platí také obráceně. Teprve se začátkem ukrajinské krize také Evropská unie politicky, myšlenkově a mentálně dorazila na východ, hodnotí situaci Die Zeit.
Podle listu není náhodou, že zrovna teď, kdy vede Rusko na Ukrajině válku, kterou už ani nijak nezakrývá, byl do jednoho z nejvýznamnějších evropských postů zvolen Polák. Evropská unie, po dlouhou dobu západoevropský klub, nabyla v uplynulých měsících východnějších rysů a volba Tuska pouze odráží tento posun.
To všechno neznamená, že se teď politika Evropské unie, například v přístupu k Rusku, ze dne na den změní. Vliv prezidenta Evropské rady je přece jen omezený. Tuskovi po boku bude navíc stát nová evropská ministryně zahraničí, Italka Federica Mogheriniová, a ta dosud vůči Moskvě vystupovala, eufemisticky řečeno, spíše zdrženlivě.
Největší pákou Evropské unie ve sporu s Vladimirem Putinem je jednota všech 28 členských států. Tusk už dříve poukázal na to, že ukrajinský konflikt Evropskou unii nově definuje. Udržet v této věci jednotu všech členských států bude proto pro něj i pro Mogheriniovou jedním z nejdůležitějších úkolů.
Cenou za tuto jednotu je ovšem skutečnost, že Evropská unie nebude ani v budoucnu překračovat svůj stín. I to jasně ukázal summit z minulého víkendu. Šéfové vlád a států sice ještě zostřili svou rétoriku vůči Rusku a pohrozili dalšími ekonomickými sankcemi, ale na žádných se v tu chvíli neshodli.
Stačí to ovšem k tomu, aby bylo možno pomoci Ukrajině a aby byl Putin donucen zanechat své nečisté hry? Každý, kdo kritizuje váhavost Evropské unie, si musí podle týdeníku Die Zeit odpovědět na otázku, jaký krok vůči Moskvě by byl dostačující. Angela Merkelová už v této souvislosti znovu varovala před vojenským řešením krize. Přinejmenším pro Německo nepřichází v úvahu, že by některé válečné straně dodávalo zbraně.
Vnímat ale volbu Tuska pouze jako signál, který Evropa vysílá směrem k Moskvě, by bylo nepřesné a nedostačující. Evropská unie se u mnoha lidí ve východní Evropě nadále těší velké vážnosti. Ostatně i Tusk v Bruselu minulý týden zdůraznil, že 80% Poláků nadále věří v myšlenku společné Evropy. Který jiný evropský státník se může pochlubit podobnou statistikou?
Sám polský premiér se ovšem přesvědčeným Evropanem nestal při studiu evropských smluv ani na přednáškách o Jeanu Monnetovi. Stal se jim, co by mladý muž, který v Gdaňsku vystupoval na obranu svobody a odborového hnutí Solidarita. Mimo jiné tehdy vydával liberální časopis.
Jednou vedl pro tento list spolu s několika přáteli interview s německým spisovatelem a intelektuálem Günterem Grassem. V Polsku tehdy panovalo válečné právo, ale Grass mladé představitele opozice poučoval a následně je označil za extrémní nacionalisty. Podobně jako mnozí další západoevropané, totiž slavný literát vůbec nechápal, co se na východě děje. Toto nepochopení je patrné i dnes v případě Ukrajiny a nejen v Německu.
Polský předseda Evropské rady stělesňuje jinou část evropských dějin a bude také vyprávět jiné příběhy než muži, kteří reprezentovali Evropskou unii před ním. Příběhy, ze kterých může Unie čerpat novou sílu za předpokladu, že bude Tuskovi naslouchat, uzavírá své zamyšlení týdeník Die Zeit.
Svět ve 20 minutách.
Proč je o východní Evropě tak málo slyšet? A proč se v Evropě tak málo debatuje o obavách, které mají Poláci a občané pobaltských států z Ruska? Na tyto otázky hledá ve svém komentáři pro německý veřejnoprávní rozhlas Deutschland Radio odpovědi polský novinář Arkadiusz Luba.
Když Rusko anexí Krymu letos v březnu rezignovalo na hodnoty, na kterých stojí celé evropské poválečné uspořádání, evropské mocnosti mlčely. Jen Polsko nemlčelo. Polský premiér Donald Tusk tehdy spolu s parlamentem ve Varšavě apeloval na mezinárodní společenství, aby anexi neuznalo. Tusk varoval před Novou Jaltou, kdy byl svět v roce 1945 nově rozdělen, aniž by se na tom pochopitelně podíleli všichni ti, kterých se toto rozdělení týkalo, píše polský novinář.
Příčiny lhostejnosti Západu vůči východní Evropě mají podle Luby kořeny, které jdou hodně dlouho do historie. Souvisejí totiž s christianizací Slovanů. Latinsky mluvící misionáři měli tehdy o náboženství a mytologii pohanských Slovanů nevalné mínění a bezohledně se je snažili vymítit. Křesťanství sloužilo utlačovatelům jen jako zástěrka.
Johann Gottfried Herder ve své době dokonce přirovnal osud Slovanů v Evropě k dobytí Jižní Ameriky. Herder doslova napsal, v celých provinciích byli Slované vyhubeni nebo se z nich stali nevolníci a jejich pozemky byly rozděleny mezi biskupy a šlechtu. Konec citace. Ze Slovanů se tedy stali otroci. Také v novověku byly východoevropské národy vytrvale utlačovány.
A tak také dnes připadá západoevropanům východní Evropa nedůležitá a zatímco probíhaly dlouhé, nikam nevedoucí debaty, obsadili proruští separatisté východní Ukrajinu, konstatuje Arkadiusz Luba na stránkách Deutschland Radia a připomíná, že ještě před eskalací konfliktu někteří němečtí politici varovali před zavrhováním Ruska. Například někdejší spolkový kancléř Gerhard Schröder apeloval na Západ, aby byl rozumný. Neměl ale spíše apelovat na Vladimira Putina, ptá se polský novinář.
Na sankce Evropské unie, které se rodily tak těžce, reagoval Kreml svými sankcemi a Unii tak ucpal ústa. Vyjednávání mezi Německem, Ruskem, Ukrajinou a Francií se ukazují jako zbytečná. Spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier před pár dny varoval před nebezpečím války mezi Ukrajinou a Ruskem. Zdá se, že západní Evropa je paralyzovaná a nemá žádné nápady, jak tento konflikt urovnat. Raději posílá zbraně do severního Iráku.
Aby bylo možné napojit kdysi amputovanou východní Evropu na evropský kontinent a mluvit spolu jako rovný s rovným, je nutno přísně a nemilosrdně blíže prozkoumat historii střední Evropy. Z dramatických zkušeností, kterými si východ Evropy prošel, by se západní Evropa mohla hodně učit. Ostatně v opravdu společnou Evropu věří i polský premiér Tusk, nedávno zvolený do funkce předsedy Evropské rady.
Nabývá tedy východní Evropa s Tuskem v čele Evropské unie přece jen na významu? Ne tak docela. Tuskův post není spojen s žádnou reálnou mocí, je to spíše funkce koordinátora. Berlín, Paříž ani Londýn si navíc nepřejí, aby jim nástupce Van Rompuye říkal, co mají dělat.
Jak zní známé pořekadlo, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Zvolení Tuska se zdá být spíše chytrou strategií, konstatuje Arkádius Luba. Takže je východ ztracen? To by byla škoda, ale na to musí přijít západní Evropa sama, uzavírá polský novinář své zamyšlení pro Deutschland Radio.
Svět ve 20 minutách.
Tak to tu ještě nebylo. Ve čtvrtek vítal britský premiér David Cameron své partnery ze států Severoatlantické aliance na summitu ve Walesu, který stál ve stínu války na Ukrajině. Přitom si ale Cameron nemůže být jistý, jestli bude jim vedené Spojené království ve své současné podobě existovat ještě za 2 týdny, konstatuje německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Zastánci nezávislosti Skotska, o níž se bude hlasovat v referendu 18. září, získávají čím dál větší podporu veřejnosti. Podle průzkumů sice stále vedou odpůrci odtržení Skotska od Spojeného království. Pozorovatelé však soudí, že zvítězit by přesto mohli skotští nacionalisté. Jsou totiž lépe organizovaní než jejich protivníci a v kampani před referendem mají také mnohem angažovanější dobrovolníky.
Kdyby se Skotové rozhodli rozvázat svůj svazek s Angličany, Velšany a Severními Iry, nebyl by sice Cameron hned Davidem bez státu. Ocitl by se však v prekérní, ba přímo dramatické situaci. A to, že by už neexistovala Velká Británie ve své stávající podobě, by pocítilo také Atlantické společenství. V době, kdy je víc než jindy potřeba, aby byl Západ silný, jednotný a rozhodný, varuje německý deník.
Na smrtelný virus Ebola už zemřeli téměř 2000 lidí. V západní Africe se tato nemoc zcela vymkla kontrole. Jedním z důvodů je skutečnost, že Západ před touto hrozbou příliš dlouho zavíral oči, je přesvědčena německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk. Rozsah problému dokumentuje fakt, že o pomoc žádají i zahraniční zdravotníci, kteří v oblasti zasažené epidemií pracují.
Nemocnice v západní Africe bývají i za normálních okolností přeplněné. Lékaři nezvládají chránit místní obyvatelstvo před malárií, tuberkulózou nebo AIDS. Když vypukla epidemie eboli, tamní systém zdravotní péče naprosto skolaboval. Je dobře, že v oblasti působí organizace, jako jsou Lékaři bez hranic. Ale i ti teď potřebují pomoc a podporu západních zemí.
Nejde totiž jen o péči o již nakažené pacienty v nemocnicích. Je také potřeba zajistit zásobování obyvatelstva vodou a potravinami v oblastech, ve kterých byla vyhlášena karanténa. Je potřeba do této části světa poslat více materiální pomoci, více odborného personálu. Jen s mezinárodní pomocí bude možné epidemii vymítit. Ne hned, ale během několika měsíců.
Mnohem obtížnější je ovšem odpověď na otázku, co se má stát poté, co bude nebezpečí nákazy zažehnáno. Ebola totiž za normálních okolností způsobuje jen malé, lokálně omezené epidemie. Ta současná ukazuje naprostou nedostatečnost tamního zdravotnického systému. změnit tento stav a zajistit, aby se opravdu zlepšil život lidí v Guineji, Liberii a Sierra Leone, to bude opravdu těžký úkol, uzavírá Deutschlandfunk.
Svět ve 20 minutách.
Můžete si koupit štěstí. S tímto pro mnohé možná překvapivým zjištěním přichází americká veřejnoprávní rozhlasová stanice National Public Radio. Toto štěstí si ale můžete koupit za předpokladu, že se jedná o zážitek.
My lidé trávíme hodně času tím, že stojíme ve frontách. Jsou mezi námi dokonce tací, kteří jsou ochotni čekat dny ve frontě na nejnovější model iPhoneu nebo strávit přímo věčnost čekáním na rezervaci stolu v nové vyhlášené restauraci. Možná ale uděláte o hodně lépe, když svůj čas a peníze investujete do posledně jmenované kratochvíle, konstatuje National Public Radio.
Stále více studií totiž dokazuje, že zážitky dělají lidi šťastnějšími než materiální vlastnictví. Už to, že se těšíme na návštěvu koncertu, na lyžařský zájezd nebo na opravdu skvělý brunch v restauraci, nás činí šťastnějšími, než bychom byli, kdybychom si koupili nějaký nejnovější módní výstřelek.
To nejnověji dokládá také studie otištěná v posledním čísle časopisu Psychological Science. Nese chytrý název Čekání na víno od růdy Merlot. Anticipační konzumace zážitků a hmotných statků. Její autoři zkoumali zhruba 100 univerzitních studentů a další více než 2000 náhodně vybraných dobrovolníků a jejich pocity ze zážitků a koupě spotřebního zboží.
Co ze studie vyplynulo? Lidé se radovali jak z krásných nových věcí, tak ze zážitků, ale mnohem větší ničím nekalenou radost měli ze zážitků. V případě nákupů zboží zažívali totiž ve velké míře pocity netrpělivosti. Amit Kumar, doktorant psychologie na americké Cornell University a jeden z autorů zmíněného výzkumu, to vysvětluje rolí, jakou hraje v případě lidské radosti představivost.
Když čekáte na to, až si koupíte nový iPhone, tak víte přesně, kolik megapixelů bude mít fotoaparát u tohoto chytrého telefonu, cituje Kumara National Public Radio. Naopak, když lidé plánují svou dovolenou, začnou být velmi kreativní. Pouhé pomyšlení na všechno, co budou dělat a jaké potěšení z toho budou mít, jim výrazně zvedá náladu.
Navíc, když se jedná o zážitek, tak peníze nehrají až tak zásadní roli, soudí autoři zmiňované studie. Pokud je řeč o materiálních statcích, lidé mají tendenci mezi sebou soutěžit v tom, kdo si koupí to nejlepší. V případě toho, co utratí za zážitky, už lidé ale tak soutěživí nebývají.
A další důležitá věc. Spolu s narůstajícím věkem nacházejí lidé více radosti v obyčejných věcech, například v zahradničení. Mnohem raději se pak hrabou v hlíně, než aby letěli na Fidži. Také to potvrzuje řada vědeckých bádání, uvádí americký veřejnoprávní rozhlas.
Jedním z dalších důvodů, proč zážitky uspokojují člověka víc než hromadění hmotných statků, je také skutečnost, že prožitek poskytuje příležitost setkat se s dalšími lidmi, sdílet s nimi své prožitky, své pocity. I když totiž nemají jistotu, že se na ně nakonec dostane a opravdu získají vstupenku na koncert či rezervaci do nově otevřeného populárního klubu, lidi často baví čekat ve frontě, mohou se totiž třeba dát do řeči s ostatními.
To můžeme potvrdit i my. Důkazy máme přímo v redakci, konstatuje National Public Radio. Jeden z editorů stanice totiž každoročně rád navštěvuje jednu ústřicovou párty. Místo toho, aby si v pohodlí svého domu koupil vstupenku přes internet, neváhá vždy vyrazit do centra města a stoupnout si do fronty spolu s dalšími milovníky tohoto mořského mlže.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Šárka Daňková a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Lucie Vašinková.